cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braći i sestre. U večerašnjem izdanju emisije Katedra čućete predavanje njegovog preosveštenstva episkopa Budimljansko-Nikšićkog gospodina Joanikija na temu Svjetlost preobraženja Hristovog, koje je održao u subotu 11. avgusta 2012. godine u sali parohijskog doma na Žabljaku. Predavanjem vladike Joanikija o preobraženju gospodnjem počela je proslava 150. godišnjice čuvene Šaranske bitke, koja je bila na praznik preobraženja gospodnjeg.
Pomaže Bog, snjoci, draga braće i sestre, pripremajući se za slavu ovoga svetoga hrama, odabrali smo ovu temu, baš da kažem nekoliko riječi o preobraženju Hristovom, velikom prazniku, velikom događaju našeg spasenja, pa je važno da ispričamo sami događaj. Gospod Isus Hristos prije svoga stradanja na izvjesno vrijeme rekao je svojim učenicima da među njima ima onih koji neće vidjeti smrti dokle ne vide slavu gospodnju. Sigurno da su Hristovi učenici očekivali nešto veoma značajno, veliko, jer su znali da gospod ispunjava svoja obećanja, ali svakako nisu znali o čemu se tu radi. Oni su, služeći gospodu i prateći ga za 3 godine njegovog propovjedanja evanđelja spasenja na zemlji, vidjeli da se gospod često povlači na molitvu. Gospod je govorio narodu, propovjedao, činio čuda, ali se povlačio povremeno sam na molitvu, tako se jednom povukao na goru blaženstva, pa ga je tamo narod pronašao i tamo se dogodila i ona čuda umnoženja hljebova. I više puta se to događalo, a ovog puta se dogodilo nešto izuzetno. Gospod je odabrao 3 svojih učenika, dakle ne svih 12 učenika, nego samo 3 od 12, Petra, Jakova i Jovana. I dok je boravio u Galileji, ima ovdje ljudi koji su bili u svetoj zemlji, pa znaju tamo taj kraj, tamo je gospod činio mnoga čudesa. To je dakle oblast sjeverno od Jerusalima i usred ravnice oko Galilejskog jezera uzdiže se gora Tavor. I on se jedne noći povukao na Tavorsku goru sa 3 pomenutih učenika i molio se Bogu Ocu zajedno sa njima, kao da je bilo neko svenečno bdenje, ono, kad ponekad mi u crkvi organizujemo, naročito po velikim manastirima. Tako je gospod se molio sa učenicima dakle svenoćna molitva i u jedno doba Hristovo lice je zasijalo neobičnom svjetlošću, kako piše u Evanđelju, kao sunce, i ne samo njegovo lice, nego i iz njegovih haljina je izbijala svjetlost. To nije bio samo jedan vizuelni fenomen, nego je taj događaj, to čudo, pratilo i jedno duboko osjećanje prisustva Božjega, neposrednoga otkrivenja vječne slave Božje preko Gospoda Isusa Hrista, tako da su trojica izabranih učenika, ne budući još spremni da gledaju neposredno svojim tjelesnim očima, ani duhovnim, slavu Božiju, popadali na zemlju. Iako su popadali na zemlju, u njihovom srcu je bila velika radost, bilo je veliko naravno i uzbuđenje, ali to je poseban doživljaj kada se Gospod dotakne našega srca i jesmo uzbuđeni, ali istovremeno smo i prisebni, i zapravo i osjećanje i razum i volja, sve dolazi do savršenstva i oni su praktično bili iznad sebe i izvan sebe, da kažemo, ali to je ono zapravo što se događa sa onima koji stupe u zajednicu sa Bogom, koji imaju osjećaj živog prisustva Božjeg. Tako da su apostoli, vidjeći Gospoda preobraženoga i budući da su osjenjeni slavom Hristovom, oni su govorili: Gospode, dobro nam je ovdje biti. Zaželjeli su da ostanu tu cijelo vrijeme sa Bogom, da budu izdvojeni, jer naravno taj osjećaj, taj doživljaj, taj susret bio je ono što su željeli, budući da su željeli susret sa Bogom i bliži dodir sa Bogom, i naravno to su ga doživjeli koliko je to njima bilo moguće u tom momentu. Pa su zato govorili: Gospode, dobro nam je ovdje biti. A gori Tavorskoj, koja je usamljena, pusta, oni su zaželjeli tu da budu, jer tu im ništa nije hvalilo u tom momentu. Tu su imali sve i tu su imali ono što nijesu imali u svijetu. Naravno, Božji promisao je bio drugačiji, ne da ostanu tu, nego da se vrate u svijet. I otkrivenje slave Božije nije bilo nešto slučajno i nešto bez van Božje promisla, nego je Gospod otkrio svoju slavu apostolima, i to samo trojici od njih, da ih utvrdi prije svoga stradanja i da im otkrije slavu budućega vijeka. Ne samo slavu Božiju, nego i onu slavu koje će biti udostojeni svi oni koji u Boga vjeruju, koji Boga ljube. Naravno, do te slave ne može da se dođe tako lako i ne može da se dođe bez žrtve i bez krsta. I upravo je i to bio cilj, da se učenici Hristovi, kada dođe stradanje njegovo, kada on bude prinosio žrtvu za spasenje cijeloga svijeta, kada bude prinosio samoga sebe na žrtvu, krsnu žrtvu, krsno stradanje, kada bude primao smrt za rod ljudski, da se oni tada ne pokolebaju i ne sablazne. Gledajući onoga koji je do malo prije bio svemoćan i činio bezbrojna čudesa, kako izgleda pred ljudima nemoćan, pred zlotvorima, pred zločincima, pred Jevrejima, zlobnim, zavidnim, pred rimskim vojnicima, jer tada Gospod nije činio čudesa, niti se branio, niti je pozvao 12 legiona anđela kao što je mogao, nego je dobrovoljno stradao, a zapravo time je činio najveće čudo, samo što je to čudo bilo sakriveno od ljudskih očiju i daleko od ljudskog razumijevanja, jer je to najveća tajna iskupljenja i spasenja roda ljudskoga Hristovom smrću i proslavljenje vaskrse prirode u Hristu, ljudske prirode kroz vaskrsenje. Ali da se vratimo malo opet preobraženju, dakle, to je taj događaj koji mi proslavljamo kada slavimo slavu ovoga svetoga hrama. Nije mnogo više govoreno u Evanđelju o tome događaju, samo toliko ukratko, nekih 15-ak stihova, odnosno rečenica je rečeno o tom događaju, ne više, možda i manje. I to je sve. Međutim, događaj je toliko značajan, toliko temeljno važan za naše spasenje, da se on proslavlja kao jedan od 12 velikih praznika u toku godine. Veliki praznici, da ih sad ne nabrajamo sve, ali Božić, Vaskrs, Trojičin dan, onda Bogorodičini praznici, rođenje, blagovijesti, Uspenije, i da ne nabrajam sve ostale praznike, i naravno preobraženje. 12 velikih praznika i nije slučajno što je crkva preobraženje Hristovo stavila u taj broj od 12 velikih praznika koji su naročito istaknuti i time su vjerni svi, sva crkva Božja, pozvani da se posebno pripremaju za taj praznik, praznik preobraženja Hristovoga, i zato imamo početak posta već ovih dana. Prije preobraženja imamo nekoliko dana posta i posle se post produžava do velikog praznika Uspenija Presvete Bogorodice. Ali naravno tu je veliki praznik preobraženja Hristovog, Hristove svjetlosti, Božije svjetlosti, Božije milosti, koja se projavila još prije Hristovoga stradanja, prije Hristovoga vaskrsenja. I tome je veliki značaj što se slava Božija otkrila kroz Hrista prije njegovog vaskrsenja, a njegovo vaskrsenje je tu slavu i potvrdilo i još više zapravo otkrilo. Vaskrsenje, vaznesenje, vaznošenje na nebo, silazak Svetoga Duha, sve se to posle praktično nadodavalo, usavršivalo. To je ono kako je sveti apostol Pavle govorio za Hrista, on je usavršitelj naše vjere. On je svoje učenike i sve nas kroz crkvu, on postepeno uvodi u tajne svoje vjere, lagano. I naravno, niko na zemlji ne može reći da on sve zna o vjeri, da njemu ništa to nije nepoznato, on je učio vjeronauku i tako dalje. To su smiješne stvari, jer tajne naše svete vjere su preduboke, ne samo za ljudski um, za ljudsko osjećanje, za ljudsku pamet, nego i za anđelski um, i za arhanđelski um. I naravno, ovaj praznik preobraženja Hristovoga ima duboku svoju tajanstvenost, da ne kažemo mističnost. Nekako malo izbjegavam ponekad tu riječ mističnost, kažu da je otac Justin izbjegavao zbog toga što to malo asocira na one antičke misterije, ali upotrebljava se svakako i ta riječ, ali u hrišćanskom smislu riječi. Ovaj praznik ima svakako ogromnu tajanstvenost, ogromnu mističnost. Jer ko će uopšte objasniti i ovu tvarnu svjetlost, ovu sunčanu svjetlost koja daje život svakoj travci, a kamoli Božju svjetlost? Jer je tvarna sunčeva svjetlost ili zvjezdana svjetlost samo simbol vječne Božije svjetlosti. Ona nas nekako uvodi u veću tajnu Božije svjetlosti bez koje zapravo nema života. Ali je, ako možemo definisati vjeru pravoslavnu, izbjegavamo definicije, nismo mi racionalisti zapadni pa da samo naučimo definicije i formule i tu je sve. Kod nas to je vrlo malo i definicije i formule. Ako bismo mogli neku odrednicu pravoslavne vjere reći vrlo uslovno, mogli bismo pravoslavnu vjeru nazvati vjerom Božije svjetlosti ili religijom svjetlosti Božije. I naravno, značaj ovoga praznika je ogroman, a naročito u duhovnom, molitvenom životu i iskustvu crkve je značaj ovoga praznika veliki. Jer taj doživljaj prisustva Božjega, kojega se vjerni udostojavaju u svim vremenima, svi oni koji se Bogu mole i koji iskreno Bogu služe, oni imaju po mjeri svoje vjere doživljaj prisustva Božjega, manje ili više, nekada više, nekada manje, zavisi i od našeg čuda, a zavisi i od Božje promisli, od Božje milosti. Ali događaj preobraženja Hristovoga nekako nam daje neko pouzdanje i naravno naše iskustvo vezuje se za iskustvo apostola, odnosno apostolsko iskustvo prenosi se u naše iskustvo i značaj tog događaja svojom silom, svojim dejstvom, on nije bio određen samo za to vrijeme, nego on prožima sva vremena. Takvi su božanski događaji. Oni ne mogu da se tumače kao drugi historijski događaji, recimo bila je neka bitka ili neki društveni važan događaj, ali to je bilo i prošlo, spada u istoriju, pominje se taj datum ako je nešto značajno, ali to je prošlost i to nemamo vi skoro više nikakve veze sa tim, osim što se sjećamo. A Božji događaji, Božja djela su takva da ona imaju svoje dejstvo kroz sva vremena, a naročito ono što je vezano za 12 velikih praznika. I kada mi služimo službu u crkvi, mi zapravo, malo je reći da se sjećamo tog događaja, to tako uglavnom protestanti govore, oni se sjećaju, a mi doživljavamo blagodat i milost i silu i dejstvo toga događaja ovdje i sada. Tu zapravo vrijeme pokazuje svoju otvorenost da i sažima se vrijeme i spaja se sa onim događajem, odnosno taj događaj proniče kroz sva vremena. Vrijeme je otvoreno, rastegljivo. Vrijeme je prijemčivo za vječnost i to je zapravo svešteno vrijeme i to je ono što mi treba da naučimo i da doživimo u crkvi, da ono što se Hristovo prisustvo i događaj iz Hristovog života, oni zapravo su temeljni događaj naše svete vjere i našeg doživljanja i imaju dakle to svoje dejstvo i u našem vremenu i u našem životu neposredno. Dakle, veliki značaj ovoga praznika je u pravoslavnoj duhovnosti, to se doživljalo kroz savremena, naročito u 14. vijeku, kada su nastale velike rasprave između zapadnih ili prozapadnih i istočnih pravoslavnih teologa. Jer neki Varlam Kalabrijac, koji je do tada bio pravoslavni, kasnije, kažu, primio katoličanstvo, on je osporavao duhovno iskustvo svetogorskim monasima. I on je bio otprilike koji put na Svetoj gori i sreo se sa pojedinim podvižnicima. Ko zna i koga je sretao, da li je baš sreo prave podvižnike ili je sreo neke ljude oprelešćene. Uglavnom, on je se osudio da opovrgava duhovno iskustvo svetogorskih monaha. Kaže, oni nešto mrmljaju sebi u bradu, nešto gledaju sebi u stomak i nema tu nikakvog značaja, oni nisu intelektualci, nisu obrazovani, ne znaju grčku filosofiju, a on je otprilike nastojao da izjednači značaj grčke filosofije i
evanđelja Hristovog ili pravoslavne teologije. Da je to kao znanje, jedno i drugo, sve je to korisno, sve je to dobro i nema nikakve razlike. I biti dobar filosof i, ili biti teolog, biti dobar znalac, to je sve. Nekako je vjeru shvatao intelektualno i naravno, iako je bio učen, bio je vrlo brzo opovrgnut i to vrlo argumentovano, ali ne baš toliko kroz učenost, nego kroz iskustvo pravoslavne duhovnosti. Sveti Grigorije Palama je opovrgao učenje Varlamovo, a Varlam je učio da svjetlost Hristovog preobraženja, da je zapravo to neki tvarni fenomen, da je to tvarna svjetlost, prolazna svjetlost, kao što je sunčeva svjetlost dnevna, pa ona bude u toku dana sija, noći je nema, zađe sunce, ili kao što se upale reflektori, pa ta imaš neko priviđenje, još ako se napravi tih malo efekata, moglo bi se sad to otprilike kao praviti neka scena, on je to tako tumačio, kao da je to bila neka scena. A Sveti Grigorije Palama je naprotiv govorio da Varlam nije u pravu, da se radi o vječnoj božanskoj svjetlosti, o vječnoj slavi Božjoj, koju je Bog pokazao preko svoga sina kroz njegovu ljudsku prirodu. I to je vrlo značajno. Dakle, ljudska priroda u Hristu je ona preko koje i mi zapravo postajemo pričasnici vječnije božanske slave. Jer i mi isto imamo prirodu ljudsku, jer je Gospod zapravo primio našu prirodu, to je jedna te ista priroda, i naša priroda ima mogućnost da dodirne vječnost i da bude pričasna ili prožeta ili ispunjena vječnom slavom Božjom. I naravno to što je govorio Sveti Grigorije Palama, on nije govorio ništa novo, on je govorio iz vjekovnog pravoslavnog iskustva, to je zapravo biblijsko iskustvo. Sveti prorok Ilija, sveti prorok Mojsej su imali to iskustvo. Govori se, naravno kad čitate Bibliju treba da zapamtite onaj detalj kako je Mojsije kad je silazio sa gore Sinajske, poslije 40 dana posta i molitve, sišao skoro potpuno preobražen, njegovo lice sijalo kao sunce i Jevreji, prosti ljudi, nisu mogli gledati slavu njegovog lica, pa je Mojsije zato stavljao neko pokrivalo. To pokrivalo tumači se kao zapravo odlika starog zaveta, jer još u starom zavetu nije bilo vrijeme da se otkrije slava Božja. I ono što je, čega je Mojsije bio udostojen, samo je neka naznaka onoga što će se nama otkriti preko Hrista, Gospode Spasitelja našeg. I dakle, to je vječna slava Božja koja se otkrila na najsavršeniji način preko Hrista. I naravno, u većoj punoći nego preko Mojsije, jer Mojsije je ipak bio čovjek. On je bio pričastan slavi Božjoj, on je bio udostojen slave Božje, a sin Božji ima tu slavu po svojoj prirodi. I on je po svome promislu samo otkrio to bogatstvo božanstva kojega se i mi udostojamo. To nije njegova priroda, nego je to energija njegove prirode. I to je, o tome su velike rasprave vođene. Dakle, i tu je triumfovalo pravoslavno bogoslovlje nad zapadnim. I do dan danas tu se razlikujemo. Zapadni teolozi mogu da prihvate skoro sve druge svete oce, i Vasilija Velikog, i Grigorija Bogoslova, u manjoj ili većoj mjeri Teško Makarija Egipatskog, Maksima Ispovednika, napisali grdne studije, dobrih studija ima, znate, ne treba podcjenjivati. Ali sa svetim Grigorijem Palamom imaju veliki problema, jer on zapravo nije govorio toliko iz knjiga, on je koristio knjige, bio je obrazovan čovjek, čak je poznavao dobro i koristio Aristotelovu filosofiju, ali on je govorio zapravo iz pravoslavnog iskustva. A danas učenim teolozima uglavnom nedostaje iskustvo. I to je problem, naročito na zapadu, gdje se nekako sve pretvorilo u znanje. Znanje je otprilike neka vrhunska vrijednost. Kao da je čovjek samo inteligencija. Čovjek nije samo inteligencija, čovjek je, ima i volju i osjećanje i ko zna koliko još drugih darova i talenata. I naravno pravoslavlje uvijek gleda čovjeka cjelovito, ne parcijalno, ne u fragmentima, ne u razlomcima, nego ga gleda kao cjelovitu ličnost sa svim njegovim darovima, sa svim njegovim vrlinama i manama, i tako ga prihvata i tako ga preporađa. I zato u pravoslavnoj duhovnosti ide se na to da čovjek cio učestvuje u podvigu spasenja, da sa svim svojim darovima se trudi, da Božja milost, Božja svjetlost zapravo prosvećuje sve talente kroz kod čovjeka, a i kod cijele zajednice. To se onda prosto ide se mnogo šire. I dejstvo Božje svjetlosti, dejstvo Božje blagodati zapravo šta čini od ljudske ličnosti? Ono pronalazi darove koje je Bog dao svakome čovjeku i prosvetljuje ih, ukrepljuje ih, oblagodaćuje ih i čisti ih od onoga što je grešno, jer mi smo Adamov rod, pala priroda, pod grijehom smo i treba nam mnogo očišćenja. Kada se govori o svjetlosti, vrlo često se onda govori i o božanskom ognju. Imate to i u evanđeljima, Gospod je rekao: došao sam, donio sam oganj koji ću baciti na zemlju i kako bih volio da se taj oganj što prije razgori. To nije onaj oganj koji uništava ljudsku prirodu, naprotiv, to je onaj oganj koji spaljuje ljudske grijehe, prosvećuje ljudsku tamu, očišćuje ljudsku prirodu, ljudsku ličnost, ljudske talente, brusi je, oblikuje je, da bi je što više prosvjetio i da bi je učinio učesnicom svoje vječne slave. Dakle, u pravoslavnoj duhovnosti imamo, dakle, veliki značaj pridaje prazniku preobraženja Hristova, jer se to prosto sve nekako reflektuje, prenosi na život crkve, naročito kada govorimo o duhovnosti. Međutim, isto se to značaj ovoga praznika za pravoslavnu umjetnost, ako možemo tako govoriti, naročito kada govorimo o živopisu, o pravoslavnim freskama i ikonama, također značaj ovoga praznika nemerljiv. Jer zapravo kada mi slikamo ikonu bilo koga sveca, ili ako slikamo Hristovu ikonu, Hristov lik, ako slikamo ili Majke Božje, mi zapravo slikamo ljudski lik sa svim konturama i prepoznatljivošću ljudskoga lika, ali preobraženi ljudski lik, onaj lik koji je već se, kako da kažemo, koji je u eskatonu, koji je u vječnosti, koji je dostigao vječnost, preobraženi ljudski lik. I naravno, to je prosvjetljeni ljudski lik. I ono što razlikuje ikonu od obične slike, umjetničke slike, može biti ta slika dobra, je važno da znamo šta, koja je razlika. Dakle, oko osjenčavanja. Kada umjetnik slika portret nekog čovjeka, on uglavnom koristi svjetlost i sjenku i onako kako gleda čovjeka prema dnevnoj svjetlosti ili prema bilo kojoj svjetlosti, on ga tako i slika. I gleda da taj lik bude vjeran, naravno naznačava i njegove karakterne osobine, da bi ta slika imala svoju umjetničku vrijednost i da bi bio lik prepoznatljiv. I to naravno ima svoju vrijednost. Potpuno drugačije osjenčavanje je kada se slika pravoslavna ikona, kada se slika ikona svetitelja. Ne ide više to osjenčavanje s polja, nego ide iznutra. Zapravo slika se ona svjetlost koja izbija iznutra, a ne ona svjetlost koja djeluje s polja. To je, tako da kažemo, obrnuta perspektiva i obrnut pristup. Zašto? Zato što tek je to onda ikona ako uspijemo da naslikamo preobraženi ljudski lik, svetiteljski lik, koji je već postao pričastan slave Božje, iako možemo da izobrazimo večnu Božiju slavu na toj ikoni. I boja, tvorevina, to je također, dakle, Božja tvorevina, ona postaje sredstvo koja preko same boje može da se projavi obrisi slave Božije. I zato ikone imaju svetost. Znate, to nije sami lik Hristov živi, nego je to odraz lika Božjega, ali i on zaslužuje poštovanje i on može biti osvećen i ikone su sveti predmeti, bogoslužbeni predmeti u crkvi pred koji se molimo, ne samim ikonama, nego onome koji je naslika na ikonama. I to je veoma važno. I opet se tu razlikujemo od zapadnih, teško zapadni, prosto to ni, zašto je to njima teško? Zato što to njihova duhovnost ne može da ih pripremi za slikanje ikona, odnosno mnogo im teže ide. Ja sam gledao neke naše djece koji nisu učili akademiju, niti znaju slikarski zanat, odu kod nekog dobrog majstora i već za pola godine znaju da naprave lijepu ikonu. Nije to još savršeno, ali za godinu, dvije, dana, tri, četiri, evo ga, on postane ikonopisac. Umjetnicima velikim, koji su učili ovo svetovno slikarstvo, treba uglavnom mnogo više da naprave ikonu. Nikako ne mogu da se oslobode onog svog zanata, a naročito ako nije pravoslavan, on ima da se namuči, da krv propljuva, i opet je veliko pitanje da li on može da naslika pravoslavnu ikonu. I mi, vladike i sveštenici, naravno, kada se zidaju crkve, ukrašavaju ili se obnavljaju crkve, prvo na što moramo gledati, na što najviše moramo pažnju obratiti, na ukrašavanje crkve, na ikone i na freske. Ako se tu omaši, može biti da smo mi ozidali lijepu crkvu i pokrili je, i ne znam, nija krasne, stavili dobra vrata i prozore i podove i što ja znam, ali ako nismo izobrazili pravoslavne likove, ako nismo ukrasili svetiteljskim likovima hram kako treba, mi smo potpuno omašili. I imali smo velikih problema mi zbog historijskih neprilika, kada zbog tih nevolja i nedaća prosto bilo prekinuto to predanje, pa smo učili od zapadnih, pa smo uveli barok u crkvu, pa se vrlo teško toga oslobađamo i naši ljudi uglavnom sad nekako još uvijek nemaju dobri ukus za pravoslavnu ikonu. Dajte mu jednu baroknu ikonu i jednu zaista pravoslavnu ikonu koja je iz predanja, on će gledati jednu i drugu i mnogi će se odručiti zapravo za baroknu ikonu, jer ona je tako sazemaljski umilna, ali ona nema duhovnosti, ona je osjenčena s polja, ona je zapravo jedna uglavnom lijepa slika. Mada i ti ljudi kad rade sa vjerom, pa i od tih baroknih ikona može biti nešto, znate, nije sve što je barokno baš toliko loše, ali tu smo mi pretrpjeli jedan uticaj težak. I naravno, upravo praznik preobraženja Hristovog, ako ga pravilno shvatimo, ako shvatimo njegovu teološku potku i pozadinu i poruku, on nam je dobar orijentir da znamo da odaberemo pravoslavnu ikonu. I naravno, naročito ikonopisci trebali bi da uče i pravoslavnu teologiju. Nažalost, ima mnogo zanatija, ima mnogo neodgovornih ličnosti među tim ikonopiscima danas. Ovaj naš ovdje je dobar, ovaj koji slika crkvu, dobar je, trudi se čovjek, i iako je akademski umjetnik, ali ipak i uči i dosta zna i jako lijepo se trudi, uspijevam. Ali imamo prosto, ljudi su krenuli u biznis, moramo biti oprezni, znate, krenuli su u biznis, vidi se to, slika se mnogo ikona, crkava se i krenu, nauče malo, još ako ima malo dara, ali pusti biznis, njega preuzme lakomstvo i on zanemari svoj talent koji možda ima i vrlo brzo zapravo se zaparloži i od tog njegovog slikarstva nema ništa. Malo je onih koji zapravo se tome posvete onako kako to treba. To nije baš tako lako. Treba i postiti i Bogu se moliti da bi bio neko ikonopisac. Dobro, toliko bismo o značaju ovog praznika i za pravoslavnu umjetnost. Naravno, tu bi se moglo mnogo više govoriti, jer to je zapravo jedna od ključnih tema, veoma važnih tema, ikonopis. Tu je i teologija, tu je sve. Zapravo, kako mi možemo slikati ikone? Evo, to je mnogo bitno. Bilo je veliko pitanje, znate. Velike rasprave su se vodile. Kako mi možemo slikati ikonu Božju? Bog je nevidljiv, nepristupan, nedostižan. Kako može čovjek ograničeni da slika ikonu Božju, ikonu Hristovu? Ajde da slika ikonu nekoga sveca koji je bio čovjek. Kako ikonu Božju? Upravo zato jer se Bog ova plotnija je postao čovjek, primio ljudsku prirodu, a preko te ljudske prirode pojavila se i slava Božja koja je postala vidljiva našim tjelesnim očima. I eto, apostoli, sveti apostoli Petar, Jakov i Jovan, oni su živi svjedoci slave Božje i o tome sveti apostol Petar i piše u svojim poslanicama kada je čuo glas sa neba: ovo je sin moj ljubljeni, njega poslušajte. On potvrđuje Hrista, Boga živoga u ljudskom tijelu kao Isusa. Ovo je sin moj ljubljeni, njega poslušajte. Njemu slijedite, njega pratite, u njemu je istina. Njega poslušajte, to znači da je ono što on govori, to je istina i to živa istina. Djelotvorna istina. Ne neka racionalna, naučna istina koja je čovjek sazna nešto i tako dalje, nego u njemu je ona istina koja je zapravo isto što i život. Ali otišli bismo daleko, malo bismo da se dotaknemo i književnosti. Ajde, dobro, recimo u crkvenoj himnografiji, naravno, večito se pjeva o Hristovoj svjetlosti, ne samo za kad su službe praznika preobraženja, nego u svim službama. To je zapravo ključni motiv crkvene himnografije, čežnja čovjekova da postane pričasnik slave Božije. Kad proslavljamo bilo koga od svetih, mi ga proslavljamo kao pričasnika slave Božije. Svetoga Vasilija Ostroškoga, ili svetoga Savu, ili svetoga Nikolu. Zbog čega proslavljamo? Zato što su oni postali pričasnici večne i neprolazne slave Božije, koja je zapravo večna i neprolazna Božja energija, Božji život. Oni su dostigli večni život jer su postali pričasnici večne slave Božje. Slava Božja je zapravo isto što i život na drugi način, ali se to projavljuje i kao jedan svjetlosni fenomen u tom smislu riječi. Dakle, u crkvenoj himnografiji to je jedna od ključnih tema: slava Božja, svjetlost Božja, istina Božja, pravda Božja, sve to zapravo možemo podvesti pod riječ slava. Isto se tako govori o ognju Božjem, onom ognju božanskom koji je Gospod bacio na zemlju. To je onaj ogen koji očišćuje, koji prosvjetljuje, koji brusi, oblikuje naše talente, prosvjetljuje ih, uključuje ih u život crkve. Ali imamo i kod velikih pjesnika u ovoj, da kažemo, svetovnoj ili produhovljenoj poeziji, imamo također temu slave Božje. I ne treba da idemo daleko. Pročitajte Luču Mikrokozmu. Pa to je poema svjetlosti Božje. Naravno, Njegoš je do te mere bio prosto opčinjen i dnevnom svjetlošću. Ali da se zadržao samo oko dnevne svjetlosti, bilo bi to izuzetno malo i to naravno ne bi bio Njegoš. Njegova Luča Mikrokozma zapravo je himna vječnoj svjetlosti Božjoj. Iako on sigurno nije baš mnogo poznao učenje svetoga Grigorija Palame, teško, možda je na ruskom jeziku nešto znao, je čitao je ruski jezik i čitao je mnogo, ali teško da se on mogao baš mnogo puštati. Ali imao je živo iskustvo pored živoga sveca, svetoga Petra Cetinskog. A to je jedno predanje vjekovno u cijelom srpskom narodu, a naročito se njegovalo u ovim krajevima, u tursko doba. Imate prosto jedan niz svetaca koji se vezuju jedan za drugoga. Sveti Vasilij Ostroški, Sveti Stefan Piperski, prije Svetoga Vasilija imate Isaiju od onoga što je velikoga podvižnika, čije su mošti Turci spalili, ogroman broj podvižnika, onda Petrovići, recimo mitropolit Sava Petrović, govori se, nije bio uspješan vladar, ovam onam, tamo posla, bio je uspješan vladar, sačuvao je Crnu Goru. Vasilije je pobjegao za Rusiju kad je zakuvao s Turcima, on nosade i suprotstavi se, bio je velika ličnost, ali bio je povučeni monah i on je, naravno, sigurno i kao i Vasilije, su uticali mnogo na Svetoga Petra, a prvi njegošev učitelj bio je Svetogorac, monah Misail Hilandarac, što se skoro nigdje ne pominje. Jedino Jevto Milović je negdje našao to i pošteno napisao, bio je pošten naučnik. Napisao je da je prvi njegošev učitelj bio monah Misail Hilandarac, otprilike da je bio rodom Bugarin. Bio je pošao i u Morači malo i u manastiru Nikolicu, slijao sve potpise, bio je učen čovjek, ali moguće da je i on nešto prenio mladome Njegošu, ali svakako Sveti Petar. I Njegoš je imao živo iskustvo i on je to živo iskustvo koje nije samo Svetog Petra, nego je prosto naslijeđeno od mnogo koljenja, od Svetog Save pa na ovom. On je to pretočio u poeziju. I naravno, racionalni, umni tumači njegoševoga djela uglavnom se spotiču na Višoko Luče. Zašto? Zato što je to živo iskustvo. To nije teorija. Pa govore da li je Njegoš ovaj dualista, da li je Njegoš više bio zanešen učinjem Platona ili Miltona ili ovoga i onoga. To su sve, što se kaže, nedovoljne, da ne kaže nedorasle teorije za Njegoša, koje prosto ne mogu da prođu, osim eto, interesantno je ponekad to pročitati, ali tu zapravo ne može se na takav način doći do pravog tumačenja Njegoševog dijela, nego kroz pravoslavno iskustvo. I svakako, da ne bih ja govorio o, što se kaže, na pamet, Njegoš razlikuje ovu tvarnu svjetlost koja se također divi, koja pjeva sunčanu svjetlost od one duhovne, vječne, umne svjetlosti Božije. Jer kod njega one besmrtne ideje koje, o kojima čitate Luči, to su zapravo, to su te Luče, to je ta duhovna svjetlost. Na jednom mjestu kaže da te Luče koje sijaju svojom dobrotom miluju i preporađaju ljudske duše. Tako nešto, sad ne bih mogao bez knjige to citirati, ali dakle, ona svjetlost koja ima dobrotu, to je već duhovna svjetlost. I on je odlično razlikuje. Naročito kada, recimo, opisuje anđelsko stanje, a anđelsko stanje je nešto što je dostižno i čovjeku kao umnom biću, jer u suštini nema mnogo razlike. Anđel je stvoreno biće, umno biće, s tim što nije palo biće, a čovjek je umno biće, bogopodobno biće i ima jednu prednost nad anđelima, jer je Hristos, Bog, postao čovjek, ne anđel. Kroz Hrista čovjek ima prednost nad anđelom. A Njegoš ovako opisuje slavu Božiju koja se odražava na licu anđela, na svakome angelskome licu savršenstvo lista stvoritelja. To nije sunčeva svjetlost, to nije tvarna svjetlost, to je božanska, vječna svjetlost. Dakle, ta svjetlost kod Njegoša, ona ima stvaralačku moć. Kad čitate Lučovika Kozma i on tu daje, da kažemo, neku teoriju stvaranja, suštinsko je to što zapravo svjetlost sve oblikuje. A to se dosta slaže i sa naukom. Čak i organizacija cijeloga kosmosa ide preko svjetlosti, kako kaže, izranjaju iz dubina mraka razna neka tmasta, mračna tijela, pa ih prosvijeti Božja svjetlost, okupa ih Bog u svojim lučama i to postaju sunca oko kojih se posle organizuju cijela sazvežđa. Neverovatno koliko se to slaže i sa naukom, a koliko se zapravo slaže i sa pravoslavnom teologijom. Nema pravog objašnjenja kako je Bog stvorio svijet. Još to niko nije dokazao. To nauka ima dobre pretpostavke, ali ono u čemu se uglavnom slažu pobožni naučnici, da je u korijenu svega bića i svega stvorenoga svjetlost. I ona teorija o onom prvom božanskom prasku iz koga je sve nastalo je dosta nekako prihvatljiva, ali to je nekako još ne može se uzeti da je to objašnjenje, ali nekako čovjeku je to dosta nekako prihvatljivo. A i slaže se sa pravoslavnom tradicijom, slaže se sa učenjem Biblije, jer Biblija koristi simbolički jezik. To se kaže, opet tu treba jedno tumačenje. Nego, dakle, jedna je ravan u Lučimirku Kozma, ta stvaralačka sila Božje svjetlosti i ona svjetlost koja nekako ima te efekte u kosmosu, u organizaciji kosmosa, sve je zapravo, u svemu se odražava tajna svjetlosti Božije, a drugo je ona umna svjetlost koja je privilegija umnih bića. Prije svega, to je ona vječna svjetlost Božija, koja je privilegija po prirodi Boga kao umnog bića par excellence, a i onih stvorenih umnih bića, anđela i ljudi. I, dakle, razni preobraženja je dobio jedno ovako, da kažemo, književno opravdanje u Lučimirku Kozma na jedan izuzetno zadivljujući način, na jedan fantastični način. I naravno, mi smo skloni svašta drugo da čitamo i svakakve druge teorije da prihvatimo, a da ono što mi sami tu imamo u našem iskustvu, u našoj tradiciji, da to zanemarimo, zapostavimo, da to otprilike u tome nismo sposobni da vidimo neku vrijednost u tome. Evo, kod nas dosta se pisalo o Lučimirku Kozma, ali niko još do sad nije obradio na pravi način temu, motiv svjetlosti u Lučimirku Kozma, a to je zapravo ključni motiv koji je direktno, može se slobodno dokazati, vrlo lako vezan za pravoslavnu tradiciju, odnosno za praznik preobraženja Hristovoga. Dakle, evo, prosto malo vam ovo moje slovo, dosta nespretno iz brda zdola, je možda neki mali uvod, neka mala priprema za slavu ovoga svetoga hrama, ali svakako praznik preobraženja Hristovoga, koji dolazi, za koji se već pripremamo, je izuzetno važan i treba da se pripremamo posebno za ovaj praznik, da bismo se udostojili, da bismo se što bolje pripremili da u njemu učestvujemo. Mi znamo, recimo, kako se vrše u kući pripreme za Božić, jer nekako Božić se shvata dosta i kao porodični praznik. Ali zapravo za svaki praznik treba se pripremati duhovno, treba se moliti Bogu, treba preispitivati svoju savjest, svoju dušu, treba se malo povući od običnih zemaljskih briga, treba se malo odmoriti i pripremiti za veliko svenarodno djelo Božje, to je sveta služba Božja. Jer preko svetih službi, kada je se narod okupio u crkvi oko svoga Gospoda, na saboru Božjem kome je Gospod glava, tada se izliva Božja blagodat i tada se u sabornom doživljaju svih, u sabornoj, u zajednici, tada se najbolje doživljava značaj praznika i dejstvo praznika, jer to ima sve ljudski, sve narodni značaj. Ne, to može čovjek i sam se Bogu moliti, ali Čovjek je biće zajednice i molitva zajednička ima mnogo veći značaj, mnogo veće dejstvo i mnogo više pomaže i mnogo više koristi duši nego posebna individualna molitva, mada i ona se ne isključuje. Treba se moliti Bogu i na samo, a treba se moliti Bogu, ne izostavljati nikako zajedničke svete službe Božije, praznične službe, kada smo svi pozvani da učestvujemo u velikoj zajednici. Kao u porodici, znate. Ništa ono što je u duhovnom iskustvu nije daleko toliko mnogo od onoga što imamo u našem svakodnevnom iskustvu. Zamislite roditelja koji ima dosta djece, kako se on lijepo osjeća kada su sva njegova djeca sa njime, naročito ako dugo nisu bili zajedno, pa kad se ostvari ta zajednica porodična, toliko ispuni njegovu dušu, njegovu srce, njegovu misao, čovjek se prosto preporodi, oživi. Vrlo često bolestan čovjek, pa kad se iskupe njegova djeca, njegova porodica, on vaskrsne, ništa mu ne hvali. A kamo li recimo kad je čovjek sam, eto kaže, zdrav je, sve je upametan, sve ga ima, ako je sam, nije zadovoljan. Taka je, ne može biti ni molitva, dobiti svoju punoću bez zajednice, a i Bog hoće da nas vidi zajedno. I to je bitno. A ne ono kad dođemo vrlo često, mi smo zajedno mehanički. Skupimo se na neki veliki sabor, crkveni, što ja znam, slava neka, za svetog Vasilija, neđe, pa jedni se Bogu mole, tamo jedna manja grupa ljudi, jedni tamo pričaju, drugi tamo puše, treći tamo raspravljaju, četvrti vode politiku, deseti vode trgovinu, dvanesti su došli ko zna zbog čega, a mnogo niko i ne zna zbog čega su došli. I imamo jednu, što se kaže, jedan haos. I to možemo da vidimo skoro svuda. I naš je narod u haosu. Naš je narod dobar, ali zapušten. Ispušten. I sam radi na tome. No. E dakle, ovakvi praznici mogu da nas prizovu pameti. Mogu da nas vrate sebi. I prehota se lišavati blagodati velikih praznika. Ja žalim zaista svakoga hrišćanina koji naročito ako je mogao, a nije došao na svetu slugu. Kad čovjek nije mogao da dođe, onda imamo razumijevanja i Bog će pomoći. Znate. Ali ko se namjerno lišava te blagodati, tog učešća, te slave, to je zaista nenadoknadivi gubitak. Zato, draga braće i sestre, ono što je bitno, svo moje predavanje, sva moja riječ će se svesti na sljedeće. Nedeljom i praznikom na službu. Pripremite se za službu. I tada će vas Bog prosvjetiti, Bog naučiti. A naše riječi mogu malo samo da pripomogu. Naše riječi nemaju to dejstvo. Toliko. Nego naše riječi dobijaju dejstvo tek u službi kada vršimo svetu službu Božju, kada se svi zajedno Bogu molimo, kada se svršava veliko djelo Božje, sve narodno, na svetim službama. I toga ne treba da se lišavamo, bez obzira da li neko ima naviku ili nema, neka ode nekoliko puta, nek se pripremi lijepo za službu, neka malo i posti, nek se malo Bogu moli, neka pita malo sveštenika, kako to treba da dođem u crku, šta treba da učinim. Nemoj, nije dobro se praviti pametan. Znam ja. Vjerujte, ljudi ne znaju. Po tri puta sam, evo, skoro neđe govorio, nemoj niko da pristupi čaši nekršten. Pričestim jednog, krštenje, sljedeći, nekršten. Naravno, nisam ga pričestio. Pa opet kažem, pa pričestim jednog, dvojicu, trojicu, opet sljedeći, nekršten, pristup. I naravno, vratim ga. I ne mogu više da pričestim, dam svešteniku. Sveštenik, isto tako, jesi li kršten? Nije. Kaže narod, ja pitam sveštenike, šta je ovo? Sam ja lud ili je narod lud? Nešto da sama nije u redu. Nemoj da se čudiš, Vladiku. Kaže mi jedan sveštenik koji je u narodu, bolje zna te narodne muke pred vladikom se malo pretvore, pojedini mnogo bolje zna. Kaže, ne znaju šta je sveto pričešće, nemoj da se čudiš. I stvarno ne znaju, mnogi ne znaju. Dođu na sabor, narodni za svetog Iliju ili za Božji, za Vaskrs, sveto ih si puna crkva. Trećina ne zna gdje se nalazi. Ne zna šta je sveta služba. Ne zna šta je sveto pričešće. I to treba da učimo, ostavite priče. To zamolim. Svašta drugo smo naučili, svašta drugo smo nakupili, svakakvih informacija, svakakvih gluposti, ne znamo, one stvari koje su bitne za naše spasenje, za našu budućnost. Jer je čovjek iz dubina svoga bića žedan svetinje. Žedan svetinje, žedan susreta sa Bogom. Da li je toga svjestan ili nije svjestan? Ali žedna i duša i tijelo svetinje. I to je osnovni poriv od čovjeka, duboki poriv. To je tajna čovjekove ličnosti. Što je čovjek kao živo bogoliko biće žedan svetinje. To mu treba. I to treba da uči. Hvala vam i neka bude srećan praznik Preobraženja Hristova, slava hrama. Oprostite što sam odužio.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje njegovog preosveštenstva episkopa Budimljansko-Nikšićkog gospodina Joanikija na temu Svjetlost preobraženja Hristovog, koje je održao u subotu 11. avgusta 2012. godine u sali parohijskog doma na Žabljaku. Predavanjem vladike Joanikija o preobraženju gospodnjem počela je proslava 150. godišnjice čuvene Šaranske bitke, koja je bila na praznik preobraženja gospodnjeg.
Katedra.